15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj i vesti dana na početku. Lideri Evropske unije usvojili u Sofiji deklaraciju koja je ponovo istaknuta nedvosmislena podrška Balkanu. Predsjednik Vučić izjavio da će Srbija nastaviti da sprovodi reforme i raditi na stabilizaciji prilika u regionu, a u interesu Evrope da Zapadni Balkan bude bezbedan i ekonomski se dobro razvija, jedna je od poruka evropskih zvaničnika. Skupština Srbije raspravlja o formiranju komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja Srbije 99. pozdravlja ljudi i životnu sredinu. Inflacija je od početka godine niska i stabilna. Pozitivna kretanja u rastu bruto domaćeg proizvoda, investicija i kreditne aktivnosti izjavila guverner Jorgovanka Tabaković. Novak Đoković za četvrtfinale turnira u Rimu večeras igra protiv Španca Ramos Vinjolesa. Sutra pretežno sunčano, popodne moguće kiše i pljuskovi do 26 stepeni. U Sofiji se održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Ovaj prvi samit posle takvog skupa u Solunu, na kome se pre 15 godina Evropska unija obavezala da će prihvatiti ceo Zapadni Balkan u svoje članstvo. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, a upravo je usvojena deklaracija u 17 tačaka, u kojoj su lideri Evropske unije ponovili nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona. U Sofiji je naša Nevena Kostadinović. Nevena, šta još stoji u upravo usvojenoj deklaraciji?
U upravo usvojenoj deklaraciji Evropska unija pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana u prihvatanju evropskih vrednosti i jačanju vizije stabilne i ujedinjene Evrope, za koju ovaj region vezuju ne samo geografski i kulturne veze, već i ekonomski i bezbednosni interesi. Deklaracijom se očekuje potvrda lidera regiona da će se naći trajna rešenja bilateralnih nesuglasica koje su, kako veruju Evropljani, deo nasljeđa prošlosti. Evropska unija će sa svoje strane više raditi na približavanju evropskih građana i ekonomija regionu, a to će, veruju, ojačati političku stabilnost, ekonomski prosperitet, socijalni i kulturni razvoj. U deklaraciji je posebna pažnja posvećena mladima, što bi trebalo da pomogne ukupnom socioekonomskom razvoju Zapadnog Balkana. Usvojen je i aneks deklaracije koji se odnosi na jačanje veza između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Do pre nekoliko trenutaka trajalo je potpisivanje sporazuma koji su u okviru Sofijske agende usvojeni i ja ću reći da je potpisana izjava o digitalnoj agendi za Zapadni Balkan kojom su se zemlje regiona obavezale na smanjenje cena roaminga. Tu je i sporazum o osnivanju štaba transportne zajednice regiona u Beogradu, ali i sporazum o stvaranju regionalnog energetskog tržišta. Za nas također zajedno ono što je direktno Srbija potpisala, to je memorandum o razumevanju s Evropskom investicionom bankom i sporazum o gasnom povezivanju s Bugarskom. I samo da kažem da u ovom trenutku upravo se obraćaju glavni govornici i domaćini ovog samita, pored premijera Bugarske Bojka Borisova, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Novinarima u Sofiji obraća se u ovim trenucima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je danas prvi govorio na skupu, a na marginama samita imao je više važnih susreta sa zvaničnicima iz Evropske unije i regiona. S kim je sve razgovarao?
Da, u ovom trenutku predsjednik sumira rezultate svih današnjih sastanaka. Do kraja emisije ćemo svakako imati više informacija, ali moram samo da primetim da i to što je prvi govorio na samitu za Srbiju predstavlja veliku čast, to su svi ocenili u ovoj Nacionalnoj palati kulture. On je na tom obraćanju rekao da Srbija u toku tog obraćanja rekao da Srbija nastavlja da sprovodi reforme u procesu evropskih integracija. Podsjetio je na reforme koje je Srbija sprovela u oblasti ekonomije, posebno se zahvalio nemačkoj kancelarki na pokretanju inicijative berlinskog procesa, a šefici evropske diplomatije na njenim naporima u dijalogu Beograda i Prištine. Zanimljivo je da je delove njegovog govora dva puta citirao i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Kao što si rekla, tokom dana imao je brojne sastanke. O evropskim integracijama i situaciji u regionu razgovarao je s predsjednikom Evropskog parlamenta Antonijom Tajanijem, s premijerom Švedske Stefanom Levenom o ekonomskim reformama, o poslovanju švedskih kompanija u Srbiji, s hrvatskim premijerom Andrijem Plenkovićem o bilateralnim odnosima i evropskim integracijama. Naravno, važan sagovornik bila mu je i britanska premijerka Tereza May, nemačka kancelarka Angela Merkel, tu naravno i komesar za proširenje Johannes Hahn, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Sastao se i sa predsjednicom Litvanije, premijerom Luksemburga, ambasadorom Španije pri Evropskoj uniji, čiji premijer Marijano Rajoy znamo ne učestvuje na samitu zbog učešća Kosova.
Nevena, hvala na ovim informacijama. Nevena Kostadinović javila se iz Sofije, a uoči samita evropski lideri su ocenili da Srbija ostaje ključni igrač za regionalnu stabilnost i da Zapadni Balkan ima evropsku perspektivu. Opširnije slušamo u prilogu Nikole Denčića.
Razvoj Zapadnog Balkana jedna je od ključnih tema u Briselu, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel.
Premijer Bugarske Bojko Borisov je mnogo radio tokom predsjedavanja Evropskoj uniji kako bi se region približio članstvu. U cilju mira i bezbednosti svih nas važno je da imamo bezbedan Zapadni Balkan koji se ekonomski dobro razvija.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron podržava evropsku perspektivu našeg regiona, ali smatra da do proširenja može doći tek pošto se sprovedu neophodne reforme unutar same Evropske unije.
Pre nego što počnemo da primamo nove članice, potrebno je da dubinski poboljšamo funkcionisanje unije. Na svako novo proširenje trebalo bi gledati sa mnogo opreza i strogosti. Zalažem se za strateški dijalog sa regionom i ohrabrujem reforme, ali neće biti ustupaka.
Sans laxisme et sans hypocrisie.
Britanska premijerka Tereza May je poručila da je srećna zbog činjenice da će Velika Britanija biti domaćin petog godišnjeg samita koji se održava u julu u okviru Berlinskog procesa.
Taj samit će biti nadogradnja svega što smo postigli danas. Jasno je da kada radimo zajedno kao Evropa, možemo da osiguramo bolju bezbednost i prosperitet za Zapadni Balkan.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz je najavio da će i tokom predsjedavanja Austrije približavanje Zapadnog Balkana biti prioritet.
Smatram da postoji dobra perspektiva zemalja regiona za približavanje Evropskoj uniji. Naš cilj je da pomognemo zemljama koje nisu samo geografski deo Evrope, već i dele i evropske vrednosti. Posebno sam optimističan kada se radi o Srbiji i Crnoj Gori, a nadam se da ćemo napredovati i u saradnji sa Makedonijom.
Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani je istakao da u potpunosti podržava predlog Evropske komisije da Srbija i Crna Gora postanu članice do kraja 2025. godine.
Moramo da poštujemo sopstvena pravila, ali Srbija i Crna Gora su trenutno u vodećoj poziciji. Politika prema Zapadnom Balkanu je ključna za Evropsku uniju, jer stabilnost Balkana znači i stabilnost Unije. Predložio sam i paket za podsticanje privrednog rasta od 10 milijardi evra za investicije u infrastrukturu i digitalno povezivanje.
Komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske unije Johannes Hahn je zaključio kako je pristupanje do 2025. godine ambiciozan cilj, ali ostvariv za neke od zemalja, pod uslovom da obave svoje zadatke.
U Sofiju je stigla i premijerka Ana Brnabić, gdje će učestvovati na sastanku Svetskog ekonomskog foruma Strateški dijalog za Zapadni Balkan.
Na skupu u Nacionalnoj palati kulture učestvuju između ostalih predsjednik Svetskog ekonomskog foruma Borge Brende, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federica Mogherini i bugarski premijer Bojko Borisov. Teme razgovora su ekonomski rast, trgovina i investicije, važnost digitalne agende u kontekstu tehnološkog razvoja i jačanje uloge nove generacije mladih lidera. Brnabićeva će govoriti o važnosti regionalnog povezivanja i predstavit će rezultate u oblasti digitalizacije i razvoja novih tehnologija.
Paralelno sa održavanjem samita u Sofiji, u Beogradu je organizovana debata o unutrašnjim i spoljnim izazovima koji stoje na evropskom putu Srbije. Učesnici skupa ocenili su da će predsjednik Vučić u Sofiji sigurno dobiti konkretne preporuke za nastavak našeg evropskog puta. Detaljnije Ida Maričić.
Rešavanje pitanja Kosova je u ovom trenutku najvažnija tema za Srbiju. Predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht sigurna je da se samit u Sofiji neće završiti bez konkretnih preporuka predsjedniku Srbije.
A to je odnos Srbije i Kosova, razvoj dalji dijaloga koji je neophodan, šta će biti sudbina briselskog sporazuma i konačno ono što je najbitnije, kako ćemo doći do takve normalizacije odnosa između Srbije i Kosova i rešiti sve bilateralne sporove koji će konačno ovaj region preporučiti kao region koji je spreman da rešava sopstvene probleme.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić siguran je da će Kosovo biti dominantno u svim razgovorima predsjednika Vučića.
Mislim da možda samo u razgovorima u četiri oka, a da to suviše osjetljiva tema da bi se u plenumu raspravljala.
Šefica pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji Tanja Miščević navodi da će uz Kosovo sigurno biti reči i ostalim uslovima koje Srbija treba da ispuni.
Akcenat na vladavinu prava, akcenat na pitanja bezbednosti, posebno ljudske dimenzije bezbednosti, na socioekonomske elemente, odnosno međusobno povezivanje.
Programski direktor Briselskog centra za evropsku politiku Janis Emanuelidis kaže da je Srbija ostvarila značajan napredak na svom evropskom putu. Naglašava međutim da svako odlaganje rešavanja pitanja Kosova može usporiti evropske integracije Srbije.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je ambasadora Velike Britanije u Beogradu Denisa Kifa. On je Dačiću uručio pozivno pismo britanskog ministra spoljnih poslova Borisa Johnsona za učešće na predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu, koji će u okviru berlinskog procesa biti održan u Londonu 9. i 10. jula ove godine. Dačić i Kif su na sastanku razmenili mišljenja o temama i očekivanjima od predstojećeg samita u Londonu, posebno u oblastima regionalne i ekonomske saradnje i bezbednosti. A sa britanskim ambasadorom razgovarao je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Đurić je istakao potrebu da Srbi u južnoj pokrajini budu institucionalno zaštićeni formiranjem snažne zajednice srpskih opština. Očekuje da će formiranje zajednice srpskih opština biti završeno u okviru rokova koje je postavila Evropska unija. Đurić je ponovio da je Beograd opredeljen za dijalog i da očekuje da se kompromisom stvore uslovi za trajnu stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju predlog odluke o obrazovanju komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine sa posebnim osvrtom na upotrebu projektila sa osiromašenim uranijumom. Polazna osnova za rad komisije biće izveštaj italijanske parlamentarne komisije koja je istražila uzroke kancera kod vojnika koji su boravili na Kosovu i Metohiji, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu Darko Laketić, koji je predložen za predsjednika komisije. Iz Doma Narodne skupštine Mirjana Nikolić.
Uz podsjećanje na 78 dana bombardovanja tokom kojih je korišćena municija sa osiromašenim uranijumom, Laketić kaže da nema dileme kada je reč o visokoj toksičnosti uranijumske prašine, ali da su studije o uticaju na kancer različite.
Postoji jedna informacija da je 112 tačaka na teritoriji Kosova i Metohije gađeno tim projektilima i da postoje i 9 tačaka na teritoriji centralne Srbije, tačnije opštine Bujanovac, Preševo i Vranje, gde su takođe ovi projektili bačeni. To će biti možda jedan od prvih zadataka komisije da tačno utvrdi lokalitete gde je osiromašeni uranijum zaista dospeo.
Formiranje komisije podržale su sve poslaničke grupe. Lider radikala Vojislav Šešelj smatra da je ovakvu komisiju trebalo formirati mnogo ranije, jer su podaci o obolelima posle bombardovanja poražavajući.
Te 98. godine bilo je 18.841 građanin oboleo od raka. Umrlo je 12.162. Da bi 2015. godine bilo 38.066 obolelih od raznih vrsta raka i 21.865 umrlih.
Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić poziva na ozbiljno i stručno istraživanje bez uplitanja politike.
Svaka priča o tome da je neko udahnuo prah, vazduh sa osiromašenim uranijumom proizvodi moje pitanje gde je to učinio i koliko je dozu primio. Ako hoćete da nas ozbiljno shvate, onda moramo naći način da imamo proverljivu metodologiju kojom ćemo pre svega pred nas, pred naše vojnike i policajce izaći pa kazati ingestione doze su bile takve,
da su proizvele maligna oboljenja. Formiranje komisije podržao je i predsednik Nove stranke Zoran Živković uz konstataciju da bi učešće u radu trebalo da uzmu poslanici svih stranaka kao i brojni stručnjaci.
Rok koji je dat komisiji mislim da je prevelik. Kraj 2020. godine za prvi preliminarni izveštaj. Ja mislim da je to predug rok i da mislim da je rok od godinu dana sasvim dovoljan.
I Branka Stamenković iz pokreta Dosta je bilo nema ništa protiv komisije, ali uz konstataciju da bi, ako nam je zdravlje na prvom mestu, pre svega trebalo da razgovaramo o stanju zdravstvenog sistema i ispitamo, kaže, zašto nam je stopa smrtnosti od kancera najveća u Evropi.
Još jednom smo u Sofiji, upravo je završeno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića novinarima. On je ocenio da su bilateralni susreti sa brojnim evropskim zvaničnicima bili dobri i da su razgovarali o rešavanju problema koji su pred nama.
Želim da verujem da u narednom periodu će Srbija imati dovoljno snage, ukoliko bude postojala volja za kompromisom na drugoj strani, da dođe do rešenja koje će biti prihvatljivo za njene građane, a koje se tiče Kosova i Metohije. U svakom slučaju mi ćemo dati sve od sebe i borit ćemo se za to, a da li ćemo uspjeti ili ne, ne zavisi samo od nas. Također mislim da je veoma važno da govorimo o zaključcima koji se tiču digitalne agende i ne samo izjave o koje smo svi potpisali, već onove što sledi i više novca koje će biti izdvojeno za, rekao bih, digitalnu infrastrukturu u narednom periodu, jer to će biti jedan od osnovnih uslova rasta naše privrede u narednom periodu. Razgovarali smo i o drugim infrastrukturnim projektima, jedan od njih je i izgradnja autoputa Niš-Priština. Očekujemo da krenemo u izgradnju tog puta suštinski pre kraja godine. Za nas je veoma važan i sporazum koji je potpisan o izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske. Mislim da smo kroz jedan dugačak, otvoren i iskren razgovor jedne druge svi mnogo bolje razumeli.
Čuli ste šta je rekao predsednik Srbije upravo u obraćanju novinarima u Sofiji, a u nastavku dve vesti iz sveta.
Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan kaže da su Ujedinjene nacije kolabirale pred događajima u pojasu Gaze, gde su izraelske snage u ponedeljak ubile 60 palestinskih demonstranata, nezadovoljnih premeštanjem američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Turska, poručuje, neće dozvoliti Izraelu da ukrade Jerusalim od palestinaca. Istovremeno je vršilac dužnosti ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio da su izjave u kojima se tvrdi da su ubijeni civili, uključujući i decu, neprihvatljive.
Policije Srbije, Nemačke i Rumunije u saradnji sa Evropolom uhapsile su 8 osoba na teritoriji Rumunije, Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva osumnjičenih za krijumčarenje migranata. Među uhapšenima je 5 državljana Srbije. Sumnja se da su migrante skrivene u kamionu krijumčarili u Nemačku, to naplaćivali od 1200 do 2000 evra po grupi i tako pribavljali protivpravnu imovinsku korist. U novostima dana ekonomske teme, inflacija je od početka godine niska i stabilna, beleže se izuzetno pozitivna kretanja u pogledu rasta bruto domaćeg proizvoda, investicije i kreditne aktivnosti, izjavila je guverner Jorgovanka Tabaković na predstavljanju redovnog izveštaja o inflaciji Narodne banke Srbije. Centralna banka ne očekuje da će se rast cena nafte na svetskom tržištu značajnije preliti na cene u Srbiji, a svoju projekciju privrednog rasta zadržala je na 3%, uz napomenu da bi rast investicija mogao taj rast i da ubrza. Jorgovanka Tabaković ne želi da komentariše navode u javnosti oko predloga MMF-a da se ukine zakon o privremenom smanjenju penzija, izveštava Milica Rilak.
Narodna banka je podrška vladi u delu vođenja ekonomske politike, ali ne na način da se bavi tuđim poslovima ili da svoje probleme prebacuje u tuđe dvorište. Tako je guverner Jorgovanka Tabaković odgovorila na pitanje novinara kako bi predlog MMF-a o ukidanju zakona o privremenom smanjenju penzija mogao da utiče na kretanja o kojima vodi računa Centralna banka.
Znači, to je posao, odgovornost i odluka Vlade Republike Srbije. Što se nas tiče, sva planirana i ostvarena povećanja plata i penzija su bila na vreme iskomunicirana sa vladom, ugrađivana u naše projekcije i ni na koji način ne ugrožavaju naš osnovni cilj, naprotiv, pomažu oporavkom rasta domaće tražnje. A kada vlada i ako bude odlučila na koji način će taj problem koji je u javnosti dobio, slobodno mogu da kažem i možete da mi zamerite, groteskne konotacije, onda možemo da razgovaramo.
Glavni posao Centralne banke je da brine o stabilnosti cena, a na tom planu sve se odvija prema očekivanjima. Inflacija je u aprilu dostigla 1,1% međugodišnje uz izuzetno nisku baznu inflaciju, kaže guverner.
Očekujemo da će inflacija ostati niska i stabilna i u narednom periodu. Drugim rečima, u srednjem roku međugodišnja inflacija će se kretati u granicama cilja od 3% plus minus 1,5% u naredne dve godine, čime će doprinositi i postepen oporavak domaće tražnje.
Narodna banka pažljivo prati kretanje cene nafte na svetskom tržištu. Ona je trenutno najviša od 2014. godine, ali prema rečima analitičara banke Mirka Đukića, ne očekuje se značajniji uticaj na inflaciju u Srbiji.
Tako da u sadašnjoj situaciji ovaj rast svetskih cena nafte samo dovodi do bržeg vraćanja inflacije cilju, ali ne i do njegovog prebacivanja.
Projekcije Narodne banke optimistične su i kada je reč o rastu bruto domaćeg proizvoda koji je u prvom tromesečju dostigao 4,5%. Iako zadržavaju godišnju projekciju na planiranih 3,5%, analitičar banke Milan Trajković naglašava da bi još veći priliv investicija mogao dodatno da ubrza privredni rast.
Dakle, ono što smo mi u našu centralnu projekciju stavili jeste rast investicija od 8%. Ono što je moguće da se desi to je da investicije ove godine rastu čak i po dvocifrenoj stopi i da dostignu učešće od 22% u bruto domaćeg.
U Narodnoj banci očekuju da će upravo javne investicije u infrastrukturu kao i privatne u građevinskom sektoru uz dalje unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje tražnje građana najviše uticati na rast bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini, dok kao najveći rizik za ostvarenje takvih predviđanja navode nepredvidivu poljoprivrednu sezonu.
Nećemo prava samo na papiru, već i u životu, poručuju osobe sa invaliditetom na desetogodišnjicu usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o njihovim pravima. Povodom tog jubileja u Beogradu je organizovana nacionalna konferencija na kojoj su se nezadovoljnim udruženjima obratili predstavnici Ujedinjenih nacija, ali i resornog ministarstva. Obećavaju bolje obrazovanje, socijalnu zaštitu i zapošljavanje, izveštava Marina Bajić.
Da li je 10 godina po usvajanju Konvencije Ujedinjenih nacija osobama sa invaliditetom u Srbiji bolje? Nepristupačnost nije samo u saobraćaju, već svuda, tvrdi Ljupka iz Beograda. Ona je paraplegičar, ali radi u Centru za pomoć studentima sa hendikepom.
Iako imamo solidnu zakonsku regulativu, mi imamo probleme pristupa institucijama, javnim objektima, pristupa informacijama, uslugama socijalne zaštite, zdravstva i pa i obrazovanja.
Gotovo da ne postoji segment koji definiše Konvencija Ujedinjenih nacija, a da u primjeni i dalje nema odgovarajućih prepreka, zbog čega smo od komiteta u posljednjem izveštaju dobili 37 preporuka, otkriva direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Smanjenje diskriminacije, razvoj usluga u zajednici, unapređenje pravnog položaja osoba sa invaliditetom, naravno pristupačnost generalno.
Srbija do sljedećeg izveštaja ima samo 2 godine da sve to uradi i zato je tim Ujedinjenih nacija odlučio da pomogne, otkriva direktorka Kancelarije u Srbiji Stelijana Nedera.
The project that we are also launching today.
Projekat koji smo ponudili vladi zove se Autonomija glasi učešće u zajednici. On treba da odgovori na 2 ključna problema, obrazovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Vlada već radi na tome. Država je povećala budžet za organizacije osoba sa invaliditetom i prvi put je za njihovo zapošljavanje izdvojila 55 miliona dinara, kaže ministar rada i socijalne politike Zoran Đorđević.
Sigurno postoji mnogo manjkavosti koje treba da promenimo. Čak i da imamo finansijskih sredstava i mi imamo jednog najvećeg neprijatelja koji je sada pred nama, to je vreme. Ali ja želim sve vas da uverim da će ministarstvo da učini sve.
Za to je, zaključuju sagovornici, potrebna i pomoć građana. Oni i dalje imaju predrasude, posebno kad su u pitanju osobe sa mentalnim smetnjama.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. Beograd slavi Spasovdan kao svoju slavu od kada je despot Stefan Lazarević 1403. godine gradu dao status srpske prestonice u čast obnove i napretka. Nakon liturgije centralnim gradskim ulicama prošla je Spasovdanska litija, a popodne će u Starom dvoru biti održan svečani prijem. Naš Milenko Marković prenosi atmosferu iz centra grada.
Liturgijom u Vaznesenskoj crkvi jutros je počelo obeležavanje slave Beograda Spasovdana. Zbog velikog broja vernika, mnogi nisu uspjeli da uđu u crkvu, pa su bogosluženje slušali preko razglasa u porti. Među njima je vladalo dobro raspoloženje. Milojka Dragićević kaže da na spasovdansku litiju dolazi svake godine.
Znači mi puno, pošto sam ja vernik, to je spasenje, a znači puno i za naš grad. Raduje me što je to vraćeno. Bilo je ranije, pa ukinuto, pa 93. je ponovo vraćeno i to me mnogo obradovalo. Vidim da je puno ljudi, manje je mladi do duše, ali mislim da će se to popraviti u dogledno vreme.
Litija, u kojoj su osim vernika i sveštenstva predvođenog patrijarhom Irinejom bili i pripadnici vojske i policije, Prinčevski par Karađorđevića kao i brojni gradski funkcioneri, je oko pola 12 krenula centralnim gradskim ulicama da bi se zaustavila kod terazijske česme gde je pročitana prva molitva. Nekoliko hiljada građana se potom uputilo ka Sabornoj crkvi, što je privuklo pažnju velikog broja stranih turista. Nastavnica veronauke Nataša Filipović, koja je na litiju dovela svoje đake, smatra da su ove godine Beograđani ozbiljnije shvatili značaj Spasovdana.
Koliko se ja sećam, ovo je sada već druga godina da i deca učestvuju, da je ceo grad nekako malo zbiljnije uključen i to mislim da je vrlo važno zato što smo negde kao grad i duh Beograda izgubio ono što ga nekad činilo Beogradom, dakle da zna svoje istorijske korene i kulturne korene, a to smo sve zaboravili, negde smo izgubili taj identitet.
Na čelu litije je nošen Jerusalimski krst, a iza njega zastava Beograda. Posle saborne, povorka se uputila nazad do Vaznesenjske crkve, gde je čitana i treća molitva u spomen na sve pale junake glavnog grada Srbije.
Susretima pesnika sa učenicima Filološke gimnazije u Beogradu i sa studentima Filološkog fakulteta počeo je 12. Beogradski festival poezije i knjige. Na festivalu učestvuje više od 50 pesnika, prevodilaca i umetnika iz 15 zemalja s celog sveta. A Solunska 28 naziv je nove knjige Neleta Karajlića, koja se od danas nalazi u knjižarama. Roman je nastao prema istinitoj priči njegove porodice, koja je u vihoru 20. veka živela u Solunskoj 28 na Dorćolu.
Pa prije svega sam se bavio naravno čovjekom, ne i mojim junacima, a ne toliko državom, koja je u tom momentu kad knjiga počinje ulazila u jednu dramatičnu fazu koja će se na kraju završiti Prvim svjetskim ratom. Ali taj uspon i pad i Golgota i Vaskrs Srbije nije toliko tema moje knjige, ona je tu prisutna, ali nije toliko tema koliko je tema uspon i pad jedne familije, odnosno njihov financijsko-moralni kolaps. Prvo je erupcija, zatim kolaps, a zatim to neko čudno dešavanje što se s njima dešavalo za vrijeme Prvog svjetskog rata.
Širi intervju sa Neletom Karajlićem emitovaćemo sutra u magazinu Šetnja od 10 časova. A kada je reč o sportu, konferencijom za novinare na košarkaškim terenima na Kalemegdanu počeo je najveći košarkaški događaj u Evropi, Final Four Evrolige. Pred više stotina novinara iz celog sveta govorili su treneri, igrači, četiri najbolje evropske ekipe, predvođeni direktorom Evrolige Đordijem Bertomeuom. Slobodan Maletić.
Prvi čovjek Evrolige, Đordi Bertomeu, najavio je eksploziju košarke u Beogradu. On je izrazio zadovoljstvo što se finalni turnir konačno održava u našem gradu i rekao da se na taj način odaje poštovanje Srbiji kao jednoj od zemalja iz koje je košarka potekla. Bertomeu je istakao da je Srbija sinonim za košarkaški kvalitet, o čemu govori veliki broj sjajnih igrača. A neki od njih su učesnici i ovog Final Fora. U ekipi Žalgirisa, koja je definitivno najveće iznenađenje, je Vasilije Micić.
Sad me uhvatila jedna lepa euforija i mislim da je ovo ostvarenje jednog od mojih snova. Definitivno smo spremni za utakmicu sa Fenerom i mislim da samo treba da radimo stvari koje smo radili do sada da će to biti dovoljno. Biće dosta čvrsta i jaka utakmica i verovatno neizvesan do kraja.
Žalgiris će sutra od 18 časova u prvom polufinalu igrati protiv branioca titule prvaka Evrope Fenerbahčea, u kojem je uz trenera Obradovića i Gudurića Nikola Kalinić.
Ključno je da odigramo čvrsto, da im odgovorimo na fizičku igru, da zatvorimo njihove najbolje igrače, Pangusa, Jankunasa, Milaknisa, Davisa, isto igra odlično, tako da je ključno.
U drugom polufinalu borit će se Real Madrid i CSKA, a navijači sve četiri ekipe uveliko pristižu u Beograd. Kada budu poznati finalisti, u subotu i nedelju tokom dana usledit će još jedan talas dolaska njihovih navijača.
Novak Đoković u osmini finala Mastersa u Rimu igra protiv Španca Alberta Ramos Vinjolasa. Meč počinje oko 19.30 uz prenos na drugom programu naše televizije. A u trećem kolu Lige nacija odbojkašice Srbije igraće večeras protiv selekcije domaćina Brazila. Meč počinje u 20 časova. Srbija je do sada zabeležila dve pobede. Posle Japana maksimalnim rezultatom sinoć je pobeđena i Nemačka.
Eko.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je 25. aprila 2018. godine javne pozive za dodelu 30 montažnih kuća i 100 paketa građevinskog materijala izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru 8. podprojekta regionalnog stambenog programa. Tekstove javnih poziva kao i obrasce prijava možete preuzeti na sajtu komesarijata www.kirs.gov.rs. Rok za dostavljanje prijava je 25. maj 2018. godine.
Eko.
Najtoplije u ovom trenutku je u Nišu, tamo je 25 stepeni, 22 stepena u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, predlažem da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal i podsjećam vas da emisije prvog programa Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu RTS-a kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Prijetan dan.